adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, suntem astăzi din nou împreună și promiteam în ultima întâlnire, adică ieri, că voi vorbi astăzi despre revelația lui Elifaz. Este o revelație nocturnă, onirică, în care, șoptit, tainic, îi se predă o lecție de morală. În fapt, eu interpretez această lecție de morală ca o încercare de alterare a imaginii lui Dumnezeu. Spuneam că este o idee centrală a acestei cărți, imaginea lui Dumnezeu. Deocamdată discutăm despre alterarea Imago Dei. Un chip necunoscut, un duh se inoculează în capul lui Elifaz, care era îngrozit, înspăimântat, cu părul zbârlit ca ariciul, oasele tremurânde, care îi spune, repet, acest duh necunoscut, că omul nu este fără vină înaintea lui Dumnezeu, este un adevăr, dar cum se întemeiază acest adevăr? Pentru că Dumnezeu nu are încredere în slujitorii săi și găsește greșeli chiar și la îngerii săi. Aș vrea chiar să vă prezint textele pentru că sunt frumoase. Chiar și când este vorba despre eroare, aceasta este bine exprimată. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă nu are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar și la îngerii săi, cu atât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei, li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea. Așadar, putem accepta, este o ipoteză că Dumnezeu în teologia acestui chip necunoscut este desăvârșit, dar este izolat în desăvârșirea sa, în sfințenia sa. Nimeni nu-i seamănă, pentru că se îngrijește el să găsească păcate chiar și în dreptul îngerilor. În consecință, lăsând la o parte aceste ființe celeste, ființele intervalului, cum le denumește Pleșu, omul este în esență fundamental rău, orice ar face, și de aceea trebuie să sufere. Vom vedea că această teză anulează a doua parte a discursului lui Elifaz, pentru că Elifaz, prezentând această teză, oarecum și-o asumă. Dar nu ar fi trebuit să sufere și el? Nu ar fi trebuit să sufere toți oamenii? Sigur, dogma poate să fie corectă atâta timp cât este desprinsă de realitate și își este suficientă sieși. Sigur, se poate spune că oamenii sunt toți păcătoși, că sunt toți zdrobiți ca viermi, că sunt zdrobiți de dimineață până seara, că n-au căpătat niciodată înțelepciune. Dar, după cum vedem, este o lecție de înțelepciune din partea lui Elifaz, care nu este zdrobit, cu siguranță nu se consideră un vierme și nu suferă așa cum suferă Iov. Așadar, prin exemplul său personal și al multora care îl înconjoară, nu poate justifica această ipoteză sau această dogmă. Dar, în general, dogmele nu se justifică, ele se afirmă, se creează un sistem care e destul de coerent, sferic, nefisurabil, în plan abstract, dar de cele mai multe ori precar atunci când este raportat la realitate. Aș vrea să mai subliniez ceva. În viziunea lui Elifaz, care, repet, își asumă discursul acelui duh care i-a șoptit la ureche o nouă morală sau o nouă imagine a lui Dumnezeu, repet, omul este ceva insignifiant, omul este un vierme. Această imagine este într-un contrast total cu percepția pe care ne-am cultivat-o până acum și o vom vedea și de aici înainte, poate chiar și în Noul Testament, a Dumnezeului care se preocupă de ființele acestea mărunte, de multe ori neînsemnate, imorale, care îi întorc spatele. Și nu numai că se preocupă, se jertfește pentru aceste ființe. Așadar, filozofia care îi se predă noaptea lui Elifaz, este diametral opusă de ceea ce știm despre Dumnezeu din Biblie. Ieșind din aceste tenebre dogmatice, intrăm într-o oarecare prelungire a lor, sau dacă vreți, intrăm într-o zonă a consecințelor. Suntem în plin crepuscul, capitolul 5, începând cu versetul 1. Este, de fapt, consecința lecției pe care și-o asumă în timpul nopții. Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină, apoi deodată i-am blestemat locuința. Fiii lui n-au noroc, sunt culcați în picioare la poartă și nimeni nu-i scapă. Secerișul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar și din spini, și averile lui sunt înghițite de oameni însetați. Norocirea lui nu răsare din țărână și suferința lui nu încolțește în pământ. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Este traducerea în poezie, repet, a experienței lui Iov. În primul rând, îi spune primul verset, strigă acum, cine îți va răspunde? Căruia dintre sfinții vei vorbi? Așadar, poate să vorbească și nimeni nu-i răspunde. Este o cenzură transcendentală care se așează între Iov și divinitate. Apoi, fiii lui sunt călcați în picioare, averea lui este mâncată de alții, nenorocirea răsare din țărână. Acesta este destinul lui Iov. Destinul unui om care este destinat să sufere. Mă întorc la imaginea lui Dumnezeu. Cum arată Dumnezeul care a creat această lume, în care omul se naște ca să sufere? Cum arată Dumnezeu? În sistemul în care, repet, nu există satana. Pentru cei patru prieteni, și răul și binele au originea doar într-o singură putere, în Dumnezeu. Evident, binele, atunci când omul este corect, își acceptă supunerea și legea, nu păcătuiește, răul atunci când încalcă legea, când păcătuiește. În capitolul 5, începând cu versetul 8, chiar până la final, este un adevărat imn religios. Dau câteva exemple. Versetul 17. Ferice de omul pe care îl ceartă Dumnezeu. Nu ne socotim mustrarea celui atotputernic. El face rana și totul o leagă. El rănește și mâna lui tămăduiește. De 6 ori te va izbăvi din necaz și de 7 ori te va atinge răul. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete și de loviturile sabiei în vreme de război. Vei fi la adăpost de biciul limbii. Vei fi fără teamă când va veni pustiirea. Vei râde de pustire și de foamete, căci vei face legământ până și cu pietrele câmpului și fiarele pământului vor fi în pace cu tine. Vei avea fericire în cortul tău, îți vei găsi turmele întregi, îți vei vedea sămânța crescându-ți și odrasle nemulțindu-se ca iarba de pe câmp, vei intra în mormânt la bătrânețe ca snopul strâns la vremea lui. Iată ce am cercetat și așa este. Repet, sunt doar câteva exemple ca să înțelegem că Elifaz, în egală măsură, este capabil să vorbească corect despre Dumnezeu. Are niște presupoziții teologice corecte. Am putea spune că este chiar un fragment de profeție, pentru că efectiv așa i se va întâmpla lui Iov. Dar ceea ce spune el acum este diametral opus de revelația pe care a primit-o în timpul nopții. Revelația care are la origine, evident, diavolul. Unde este așadar Dumnezeul care găsește greșeli chiar și la îngeri? Unde sunt cei care sunt zdrobiți de dimineață până seara, pentru că oricum, prin natura lor, sunt păcătoși? Unde sunt viermii de care nu ține nimeni seama? Au pierit. Pentru că ajutorul este la Dumnezeu, pentru că adăpostul este la Dumnezeu și multe binecuvântări sunt pentru cei care îl cunosc. După cum vedeți, revelația onirică a lui Elifaz se prelungește în starea de veghe. El predă în continuare lecția, care a fost și lui transmisă în timpul nopții, cu toate că acea lecție tenebroasă este încadrată de mesaje relativ corecte despre Dumnezeu, de soluții corecte atunci când vine vorba despre ajutorul sau despre adăpostul pe care îl poate oferi Dumnezeu și condițiile acestui adăpost. Dar marea problemă este că Iov nu se află în schemele, nu se regăsește în schemele dogmatice ale lui Elifaz. Iov nu-și vede vina. Dacă și-ar fi văzut-o, atunci și el ar fi putut să folosească aceleași presupoziții teologice. Dar el are o mare problemă. Nu-și găsește vina. Și când vorbesc despre această vină, nu mă refer la natura umană păcătoasă, mă refer la un păcat punctual, la un eveniment, la o faptă care se poate genera nu întoarcerea spatelui, nu doar mustrarea, ci această reacție extremă a lui Dumnezeu împotriva sa. Dar despre răspunsul lui Iov aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!